Qalam pirtinga biramiz. Yaponiya futbol assotsiatsiyasi kelasi yili Osiyo Kubogini o'tkazish bo'yicha norasmiy taklif oldi. Bu haqda assotsiatsiya rahbari Kozo Toshimaning so'zlariga tayanib Reuters agentligi xabar berdi. Biz Osiyo Kubogini o'tkazish uchun taklif oldik. Agar Yaponiya turnirni o'tkaza olsa, bu katta muvaffaqiyat bo'lardi degan Kozo Toshima. Qayd etish joizki, Xitoy 2023 yilgi Osiyo Kubogini o'tkazishdan bosh tortganda musobaqa mezbonligidan voz kechishga mamlakatdagi og'ir epidemiologik vaziyat sabab bo'lgan. Eslatib o'tamiz, Osiyo Kubogi har 4 yilda bir marta butun qit'aning 24 terma jamoasi ishtirokida o'tkaziladi. Musobaqa oxirgi marta 2019 yilda o'tkazilgan. Qatar esa Osiyo Kubogining amaldagi g'olibi hisoblanadi. Musobaqaning eng nomdor jamoasi Yaponiya terma jamoasi bo'lib turibdi. Kunchiqar yurt vakillarining Osiyo Kubogida 4 ta g'alabasi bor. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.